Unë jam Genti Onasane, jam nga Abiliqi, jam 32 vjeçare, kam studiu etnologji dhe antropologji kulturore, bachelor, ndërsa arkivistikën, master. Jam në rritë në familje 7 antarëshe, prindra dhe 5 motrat, unë jam e dyta prej motra, edhe kur se kom di vetën, se diskriminue në aspekti negativ, po ka njëherë pozitiv. Se gjithë janë mundu, jam më bo qefin, po se nuk e kom posa atë pozitën, hajtë se genit, se s'mënët, po unë pak e kom posa një farë pozitën, se kërë dhe hejtë, se u konë që ashtë të besimi që ma ka në fru prej fillimit, edhe normal, bështetja ka egzistuaj, nuk është diçka negative që mundi keqë, po e kom posë lirinë gjithçkafet. Jo veç lirinë me jetu që shtojnë me angër dhe bukë në shpe, po me folë, me marë vendime, me shprej mendime, krejtë që ka i bënë një fmi zakon shumë shpe, që i shdo është krejtë fmi me bu, unë e këmë bu pas një problem. Prind edhe mutrën kanë shty sa me madhe, për që ta se kryesisht tashtë babi ka qenë, ka studiu jashtë Kosovës, edhe ka punu në ndërmarin Kosovë, edhe nashta e ka kriju, ka fitu qatë mendësin që është diçka normale, nuk është diçka e jashtëzakonshme, është e jashtëzakonshme momentin kur e kupton, kur përballesh, por mandej të bëhet rutinë dhe mësohesh edhe din që është diçka që kemi jetu me të, edhe më kanë fru qatë ndjenjen që gjithu kanë dhëtë me shku, dhëtë me mësu, për me pas një punë matë mirë, për me mëri, qëto i kom pas në shpet gjithë të ngonë, edhe në shkollë, së në fillorën, mesmen, tani në fakultet, kom kalu gjithë mund shumë mirë. Shoqënia ka qenë shumë e mirë, te i për përkrahëse, tashtë e janë në shkallu me prej aktiviteteve, për së kom qenë asë njëherë, veç kur kanë dosh me ma lecuna i proces, për shambull ure, edukatës fizike, ka qenë për mu ma problematike, vrapimin që është njëna prej pjesëve, nuk e kom apliku kur, se nuk kom mujtë, edhe është më tarë më kaleju, kështu që për lanë tjera, për mësën për të se këmë pasit problem, tashtë jo me dëshirë, po nashta prej qëllimit mirë, ka ndonë nashta në këmë pasë, këmë dëgju pak në fakt për një shoqët për një arsimtare, në tashtë kërë vjene procedura e pytjes për lanë, edhe normal këmë sonë. Edhe këmë kalu mirë, për tani ka të regu një shumë që unë tani këmë pas me shku në kontrol mjekësore, pas që asaj ore, edhe ta shëndën sa tjerë, nuk kam pas në shta shumë përgarditje, dhe i ka thonë profesorisha që shte së po mundesh, e aja e pesa mirë me mundësit të saj dhe kam pësu, edhe pak tjetë bënë diskriminim pozitiva, dhe nëse aja nuk i ka pas për kecë, disë ka qenë shumë profesorisha mirë, po meron është që është lidhet në kuptimin që nashta spritet prej neve që ajo që është me mëri që atë nivel, po e tani të avojnë diskriminimin pozitiv pa djeni që ndoshta dikush mundet më lëndu. Në fakultet më ndej shumë mirë këmë kalu. Në fakultet tash aspekti fizik pak më ka pa mundësu. I këmë po disa operime gjatë studimeve, pa usë operime, pa usë sa përfundojsh atë diplomin bachelor, më dash më operu, më ande i tjetre, e për një temë masterit, kom pas me zhjith një tjetër, po taj mas operime, gjendja fizike, kështu estetike, është regullu, po ajo forca ende nuk ka fitu trupi forcën të mon, edhe tema ka qenë pak ma teren, me pas vizita në teren, edhe une e kom edhe ona tem se mus me umirë shumë me teren, është pak ma shtirë, ma ndë jëmë zhjil e kom të një tem tjetër ma literaturë që do të bëj. Sa i përfunduva studimet etnologi bachelor, ndë po ta fatin me njëherë poshkën kursin që kishë dalë për aplikim për master për arkivistik, edhe arkiva e disha që është punë me dokumentacion, edhe kjo diska që në edu shumë, edhe tashtë ato dokumentacionin shtëpijak, unë e mirë në me to, edhe më përshtatë ke shumë, edhe për arsye fizike, të aftësisë ku fizu me timen, edhe diçka që unë e këmë doshë shumë. Briti fati, u pranuam njëherë në fatin e parë, kom qenë gjenerata e parë, kryesisht përvojat me puni këmë pas punë praktike. Praktikën e parë, punë që këmë pas, ka qenë në vitin 2008, një në intim për punësim komunë në Biliqit, që është organizu për UNDP-s edhe Ministrisë për qenë mirëqenje sociale dhe zyra e mirëqenjes sociale në Biliq. Atë dy mujë këmë bërë praktik, ka qenë të punë regjistrimi e qytetarëve cilë të kanë arme kërku punë, shkollimi tyre, nivelli tyre shkollimit, edhe dy mujë këmë punu atë që të punë që i kam bërë të zyrtar tjeri, kam bërë dhe onë, dhe nuk kam pas nëj mos marveshje, ose nëj keq kuptim, ose që me mundi kërë dishka. Shumë ka qenë mirë, ma ndeje gjatë studimeve, këmë pas kryesisht praktika të punës, që e në kanë në kadrë të fakultetit. Kemi pas në agencionin shtetëror të arkijave të Kosovës, ku edhe kemi mësua dhe kemi bu praktik. Ma ndeje tre mujë kam bu praktik në, tu kanë qenë pa pagjes, shtu praktika që urtash mi bu kjo në arkivin shtetëror, ndërsa kjo në arkivin e Prishtinës ka qenë që unë e kom dosh me kry edhe me fitu për voj edhe ndoshta adin me mdihmu në të ardhën për punësim. Tre mujë kom punu atë, kemi bu punë të zakonshme që shri kam bu ata punëtorët atë, dhe kemi bu klasifikimin, eliminimin, regullimin, përpunimin e materialit e landës arkivore të një ka qenë atë. Tash përvoja e parë ta më kështë punë, që është njëtë si punë, ka qenë edhe në të në hendikës, 4 mujë një projekt që kam qenë menagjera ati projektit, kam halu shumë mirë me ta kolegë, me lirinë, me gjithë tjerë, dhe kuptojmë ma shumë botën e njëri tjetër të sa që na kuptën i kushneve. Zakonisht të praktika që kam bërë për gjitha kam dokument, vërtetim, certifikat që ka në kanë shumë institucionet që e kam kry. Zakonisht këtë dokumentacionin e paraqes në të cilin aplikim, shumica, mos me thonë nga të jasë një, rralë që më trasin në intervjist, nuk pe di tash me thonë sigurt am kanë anashkallu në shta për shkak të aftësisë kufizuese, se zakonisht aty nuk kërkohet në aplikim që me u cek gjendja a je me aftësit kujzume, apo a je komunitet, apo vetëm që inkurajon konkurs, në fund se cilit konkurs është që inkurajon me marë pjesë, edhe nuk është e kërkurt me paracit, edhe tashtë besoj se kanë ditë që më nështë a me aftësit kujzume, po besoj edhe po shpresoj që nuk ka qenë për qatë arsye mos thirja, po nështë a nuk ka qenë kësmejt dhe të me thonë, pun këmë kërku sërë këmë pa konkurs, edhe para se me i përfundu studimet, kryesisht në administrat, se është diçka që me përshtashme për mu, që nuk ka shumë aktivitet madhë, shumë fizik, edhe zakonisht këm përku atë. Punën e parë praktike, kërë e kom kryk, s'ka qenë kontrat. Në fakt, unë e kom nënshkru kontrat me kusht, e nga qenë ajo. Se jënë konë kushtet që nëse gjatë institucionit që e ka financu atë projektin, punën time, që kam më pagu mu për ata 2 muj, ka qenë, tash me cek shumën, 200 euro për 2 muj, ka qenë pagisat për atë projekt. Kusht ka qenë që nëse diçka ndodhë gjatë punën e aksidentës, o diçka ndaj meje, donatorin nuk e merë përsi për shërimin tem, ose që është e tjera, ndërsa praktikat tjera, normal praktika me fakultetin, në arkivë, nuk është pagu, ka qenë 2 javore që është dash me kry socialist student, ma kanë që vërtetimin në nënshkrum prej drejtorit arkivet, në arkivin e Prishtinës, ka qenë praktik që këmë kërku në vetë personalisht për arsye që me fitu një përvoj të punës në arkiv, që nesër mas nesër me qenë maj gatsh me për punë, edhe nuk ka qenë me pages. Edhe një praktik tjetër që e harrova që më ka pagu, ka qenë në Biliq, në komunë të Biliqit, kom punu në arkiv 2 javë, 2 vite ka 2 javë, 2019-2012 dhe ma vonë prapë, edhe ka qenë në projekt në kuadër të drejtërisë për drejtat e njerëzit, për barazi gjinore, edhe aty jem pagu 50 euro, për ato ditë, për 2 javë. Prej gjitha punëve praktike që i kom kry deri tash, punë me kontratë e kam pas vetëm te enti për punë sociale në komunën e Biliqit. Kontratë për atë 2 mujë punë sa i kam borat. Qëka kësha dash mas shumë ti, prej shteti dhe prej gjithve, edhe prej shoqërinë për gjithësi, është që kur të hapin një aplikim për punë, edhe që thonë me u përfshit gjithë personat. Duhet me pas parasysh që personat me aftësi të kufizume, pika e parë që s'munën më qasë është qasja fizike. Për shembull, unë mund me u qasë për mes shkollëve dhe lifti, po shkollët jenë pak problem. Për shembull, i përdorues karroce është shumë e vështira edhe në lift me hi vetë është pak e vështirë. Duhet me pas një siguri më të madhe. E lere më shkollë që duhet me është shumë e parashtyshme me dalë dikush me të marrë me qëtë ty deri në gatën e dytë për shembull për me kryti një punë qa të dënë me kry edhe me ofru me regullu fillimisht qasjen fizike edhe me andej ambjente të brendshme të punës dhëtë me qenë përshtashme se ju gjithë personat me aftësi të kufizume e kanë aftësin për me kry një punë mënyrën ma të mirë duke mos i pas kushtet e punës mira. Dhe institucioneve kësha kërku që me na dhonë mundësin me u punësu. Të paktën, me na dhonë me bu një praktikë, edhe ata me vlerësu, bile a jemi natë përshtashëm për qatë pozitë, ajo, se nuk mundër, kjo është para gjukemi drejt për drejt, nëse nuk të pranën përshka këta aftësi të kufizume, edhe e shohin se në kodërt mshirës. Na nuk jemi të kërku mshirë, na jemi të kërku vesh me realizu drejta tona si individ, jo si person me aftësi të kufizume, qëfar dhe loje. E gjithashtu shoqëria, kisha pas qef që shoqëria tash edhe qendrata të arshme edhe institucionet dhe krejt me pas parasysh që sa aftësia kufizume nuk është diçka tragjike, po është një gjendje që e ki vështirë me pranu në fillim. Sidomos ata që e fitojnë pas nëse ju prej lindjes, po e fitojnë ma vonë, në kanë aftësi akute fizike, të aftësi të kufizume. Sa këndisht thëmë që tash dhët me na trajtu edhe me na cilësu si të barabartë, edhe si me aftësi të njëjta, po dhët me hulumtu, me mësu edhe me kuptu gjendje nëse cilët, ma ndej me folë ose me bo një para gjukem ose diçka.